Jsem rád, že jste přišli. Jsem rád, že vás zajímá i toto téma. A jsem Pánu Bohu vděčný, že tu opravdu můžeme mít tak vzácného člověka, vicepremiéra Pavla Bělobrádka. Já bych vás chtěl přivítat na této chvíli Božím slovem, a to je, které je zapsáno ve epištole Kolosenským v 2. kapitole od 2. verše. Prosím, kdyby jsme povstali v úcti Božímu slovu. Kolosenským 2. kapitola od 2. verše. Ve jménu Páně. Chci, abyste povzbuzení v srdci a spojení láskou hluboce pochopili a plně poznali Boží tajemství, jímž je Kristus. V něm jsou skryty všechny poklady moudrosti a poznání. No a ve jménu Pána Ježíše Krista bychom chtěli prožít i tuto chvíli, proto bych chtěl se pomodlit. Pane Ježíši, ty, který máš v rukou všechno, naše životy, i naši vlast, nás všechny, prosíme tě, abys požehnali tuto chvíli. Požehnej a veď svým svatým duchem tak, aby si byl ty oslaven. Protože ty máš v ruce i naši vládu, ty máš v ruce nás všechny i dění ve světě, ve vesmíru, prostě všude. Ty jsi Pánem pánů i králem králů. A tak je, ať je tvé jméno oslaveno. A ty nás veď tak, abys ty byl oslaven. Vzdáváme ti čest i slávu. Amen.
Amen.
Tak prosím.
Dobrý den. Já bych možná ještě uvedl vlastně tu situaci. Máme jednu velkou výhodu. V minulém roce se konala podobná debata v Havířově, kdy jsme Pavla Bělobrádka pozvali a on přišel. A to pozvání vychází právě proto, že teďka v období 3 týdnů pobývá v lázních v Klimkovicích. Takže je to blízko, jsme rádi, že tady máme lázně. Nejsme rádi, že teda Pavel Bělobrádek trpí nemocí, ale jsme rádi, že ho tu máme. A já bych možná začal rozstřelující otázkou, kdo je vlastně Pavel Bělobrádek. Jak by sám sebe charakterizoval, odkud se vzal a co by o sobě řekl?
No, tak jsem syn svých rodičů. Jsem křesťan, jsem Čech jako poleno, jsem Evropan a v současné době jsem také táta, manžel, zeťák, strýc. Tak to všechno spolu souvisí a myslím si, že to, co je asi nejvíce definováno, že jsem lidská bytost a doufám, že v každém z nás se skutečně částečně odráží Pán Bůh. To znamená, jsme především lidé a lidé s lidskou důstojností. Takže to je to, co pro mě je zásadní a pochopitelně to, co cítím nejvíce, tak kromě toho, že jsem křesťan, tak především, že jsem manžel a táta. To asi je takový nejintenzivnější. To ostatní už je potom na druhé koleji.
Já bych to možná rozvinul ještě dál. Kde se vzal Pavel Bělobrádek? To znamená, odkud pochází, z jakého rodinného prostředí, kdo byli jeho rodiče, jak uvěřil?
Tak to už je složitější. Tak já pocházím z Náchoda, příjmení Bělobrádek je vyloženě krajové. My jsme dohledali, že první dohledatelný Bělobrádek je z Nového Hrádku, což už je na začátku Orlických hor. Je to asi 16 kilometrů od Náchoda, kde nyní bydlíme, takže jsme se za těch 400 let posunuli o 16 kilometrů. A tam je ještě pikantní, že ono v době 30. leté války a rekatolizace docházelo ke kuriozním situacím, kdy ten náš první dochovaný předek, tam farář napsal, protože tam psali, že když docházelo k rekatolizaci, tak taky psali, jak moc jsou jakoby tvrdí a jak s nimi jako to bude jednoduchý při té rekatolizaci. Tak tam napsali, že jsou to zatvrzelí evangelíci, přičemž on dělal kostelníka v katolickém kostele. Takže ta situace v Čechách v době 17. století byla poměrně kuriozní z dnešního pohledu. Nicméně můj otec je katolík, který je nepraktikující, maminka je evangelička z církve evangelické, českobratrské evangelické, protože ten její rod byl takový helvícký, poměrně drsný, i když její otec do kostela chodil pouze 25. prosince, protože to měl výročí narození jeho tatínek. Maminka její, moje babička, byla praktikující katolička, takže jak vidíte, ta ekumena tam už byla z této linie poměrně jasná. Takže babička katolička, děda evangelik, maminka evangelička, táta katolík. Z té otcovy strany, tak to jsem vám říkal, už od 17. století je to dost divoký, takže tam se v té rodině objevovalo i to, že jednou vystoupili z katolické církve a dali se k československé církvi, protože ta povolovala pohřeb žehem a pak zase se vrátili zpátky, takže myslím si, že je to poměrně svérázný odraz poměrně komplikovaného náboženského vývoje naší celé populace. Každopádně my jsme byli vychovávaní v křesťanském duchu, ačkoliv naši do kostela nechodili. Maminka měla i potíž v tom, že šéf stranické buňky zahlédl, když v odpolední pauze se na náměstí stavila v kostele, který byl katolický, protože byl nejblíž, a ona k tomu neměla nějaký odpor, protože maminka byla katolička, tak také na ní koukala, hnedka si na ní stěžoval. Nicméně to, že Pán Bůh existuje, bylo celkem u nás jasné, že komunisti lžou, bylo taky jasné, takže my jsme to měli poměrně jasně dáno, ale celá naše náboženská výchova se v podstatě odvíjela od toho, že u štědrovečerního stolu máma odříkala Otčenáš a že jsme, když jsme dospívali, tak jsme jezdili na půlnoční bohoslužby do takového venkovského kostelíka, aby naši nebyli úplně na očích, oni to nebyli teda žádní disidenti nebo odbojáři, to je potřeba říct. I když jejich odpor k režimu byl dostatečně znám, konečně oba nemohli studovat školy díky kádrovému původu a pak to teprve až oteplením v 60. letech mohli absolvovat. Takže jsem z téhle rodiny, kdy vlastně ta bělobrátková větev je od původních kovozemědělců a poddaných až po řemeslníky, děda, praděda byli řezníci a uzenáři, táta je veterinář, no a máma ta byla ze zemědělství, je zemědělská inženýrka, jinak byla z toho rolnického rodu Němečků, který jsou od Kutné Hory, čímž moje maminka, jak mě, tak mým dětem totálně zkazila čistokrevný východočeský původ, protože ze středních Čech. Jinak jsme do toho 17. století, včetně těch přivdaných žen, jak si skutečně na 20 kilometrech čtverečných, takže tam nás asi jako nevolníky drželi poměrně zkrátka, takže jako je Karel Schwarzenberg 12. Karel ze Schwarzenbergu, tak já jsem asi, jsem počítal 14. Bělobrádek z Podhůří Orlických hor. Každopádně moje cesta k Pánu Bohu byla o to složitější, protože naši mě říkali, tak buď Pána Boha věříš, nebo ne, to si musíš jako probrat sám, a tím vyřešili vlastně onen přechod dětské víry do dospělé, to si musíš jako nějak vyřešit. No ale velkou roli v tomhle hrálo, i mohli jste si to přečíst, viděl jsem, že tady je časopis Život víry, takže tam se mnou byl rozhovor, kde jsem o tom povídal, kdy velkou roli v mé formaci hrála Církev bratrská, kdy vlastně v rámci evangelizace na gymnáziu, když jsem byl, tak jsem byl na dvou nebo na třech kurzech, já už jsem starší pán, tak si to přesně nepamatuju. A oni vlastně vozili z Ameriky lektory, kteří byli zároveň misionáři, a vlastně na to, že byly zdarma kurzy angličtiny letní, tak zároveň evangelizovali, protože se četlo i písmo v angličtině, debatovalo se o tom, byla ta samozřejmě nějaká gramatika a podobně. No a já jsem jednou říkal, že tam půjdu a táta, Ježkovi zraky, to ještě nás tam strapníš před balcarácima, protože u nás se církví bratrské říká balcaráci, protože to byl významný kazatel tam na Orlických horách, že tam je Bystrej a tady ty silný sbory. Říkal, tak to aspoň se nauč očenáš, abys tam nebyl trapnej. A jsem říkal, no jo, no, tak se jsme nám přišli. A bylo to velmi zajímavé, i ty debaty. A pak jsem říkal kazateli, že jako jsem velmi rád, že jsem tam chodil a že jsem si jako se utvrdil v tom, že Pán Bůh existuje a že jako bylo zajímavé poznat to společenství, už bych dneska řekl. A on mě říkal větu, která mě visela tak 10 let, takhle někde vzadu, a mě říkal, hochu, to, že se smíříš intelektuálně s existencí Boží, je jedna věc, ale přijmout Pána Boha do svého života, to je věc druhá. No a to bylo přesně to, v čem jsem 10 let žil, kdy jsem věděl, že jak si to není úplně ono, že jako přijmout Krista do svého života znamená nějaký aktivní proces, kdy já osobně si myslím, že víra v Boha je něco jako hudební sluch, buď ho máte, nebo nemáte. Většina lidí, nebo všichni lidi ho podle mě mají, jen ho buď najdou, nebo nenajdou. Ale rozhodnout se, že vezmete vážně Pána Boha do svého života a že Krista vezmete do svého života, to už znamená aktivní krok. A to já jsem 10 let furt tak odkládal a furt jsem si říkal, no jo, a teďka já znám ty věřící, oni jsou tak jak zombí, že jo, oni jsou taky rozářený a vlastně je někdo ovládá, oni jsou takový poloroboti, že jo, ten Bůh tak nějak s ním asi jako strká a teďka to já nebudu mít vlastně svobodnou vůli a tak nějak jsem jako furt o tom přemýšlel. A furt jsem si nějak jako něco čel, jsem si to rozmýšlel. No až došlo do situace, kdy jsem poznal, že ta věc se má trochu jinak a přišla doba a já jsem zaklepal na faru a začal jsem se připravovat na birmování. A taky jsem předtím samozřejmě řekl Kristu ano a člověk teprve pak pozná, že skutečná svoboda a že člověk teprve plně rozvine lidství, kdy že lidská osoba má fyzickou, psychickou a také duchovní, nebo duševní a duchovní rovinu. Psychickou a duchovní rovinu. Takže ta duchovní rovina dává člověku obrovskou možnost dalšího rozvinutí se, dimenzi, která je možná nejpodstatnější vůbec v tom lidském životě, že v podstatě nejsme jenom zhluk nukleových kyselin a bílkovin, která nějakým způsobem vegetuje a pak skončí a to je jako celý. Tak to si myslím, že tahle ta stránka v tomhle směru naopak dává člověku obrovskou svobodu a teprve pak člověk pozná, že Pán Bůh mu tu svobodu obrovskou dává, že Pán Bůh není, nebo že křesťanství není soubor příkazů a zákazů, ale že je to především cesta, že to je vztah s Bohem, že Bůh není něco, ale někdo, že to je vztah, který má svoji dynamiku, že je to vlastně velký dobrodružství, protože i ta víra se nějakým způsobem u člověka vyvíjí. Pokud, myslím, aspoň můj osobní přesvědčení je, že občas přijde i nějaká pochybnost, možná nějaká krize, musíte některé věci přehodnotit, ale že to je podobný jako ve vztahu, když třeba, nechci to srovnávat úplně s manželkou, ale taky někdy jako to škobrtne a taky na to musíme pracovat a taky to má nějakou dynamiku. Takže něco nějak jinak vypadá zamilovanost a nějak vypadá provozní den v rodině, kde táta není doma, že? Tak to všechno má svoje úskalí. Takže já myslím, že to, o čem jsem hovořil, mě dává určitý nadhled v tom smyslu, jak řekl bych, toho, že jsem zažil jaksi život, protože jsem do těch ještě na vysoké škole žil normálním sekulárním životem běžného dnešního člověka, takže chápu ten sekulární svět, chápu i ten svět náboženský, chápu lidi z odlišných církví, znám tu spiritualitu, já jsem byl prý jediný, kdo se za ty 3 roky tam šel podívat do církve bratrské v neděli do sboru. Mám tam do dneška přátelé. Je pro mě určitou výhodou, že jsem si některé věci musel projít sám, že jsem nebyl z takové té klasické rodiny, kde se narodíte do katolické rodiny, chodíte do náboženství, cvičíte v Orlu, volíte lidovce, vezmete si manželku ze Spolča, jo, a takhle to pokračuje až do pohřbu v kostele. Tak tohle já trošku nemám a myslím, že to člověku dává určitý nadhled i to, že jsem si některé věci musel trošku prožít sám, tak myslím, že i tohle je určitá výhoda v té mé situaci, kdy člověk je třeba daleko velkorysejší a snaží se najít i někdy řešení v tom smyslu, že máte větší empatii, že ta prvotní indoktrinace vám jakoby nezakrývá některé niance, které by třeba jinak nebyly vidět. Takže v tomhle směru já jsem poměrně netradiční, asi politik lidové strany, když evangelíci se u nás ukazují a jsou našimi straníky, viď Bobe, ale, nebo i letniční křesťané, ale v tomhle směru ten můj vývoj, řekl bych, náboženský má velmi zajímavou dimenzi a ve finále, když to tak všechno vezmu, tak pro mě teď v té duchovní rovině je největší otázkou, jestli, že se modlíme, buď vůle tvá, a teďka je otázka, jako má Pán Bůh s námi skutečně nějaký plán, anebo nám dal svobodu a ten plán si vlastně spolu vytváříme sami. A to je třeba to, o čem přemýšlím teďka. Já nejsem teolog, ale popravdě řečeno, jako snažím se samozřejmě číst každý den písmo svaté, ale nevždy se mi to podaří. Skvělý je teda, že dneska to je na internetu, takže kouknu Biblenet, jo, to je mimochodem, dělá mladý Kvasnička, který byl u nás v církvi bratrský kazatelem, perfektní, najedete tam, vygooglujete, tam si to všechno najdete, takže nemusím s sebou mít Bibli, mám to hnedka tady online, bezvadný. A na druhou stranu vidím sám, že mám velký mezery v tom, že člověk, jak je v tom běžném režimu, že nevěnuju tolik času tomu duchovním rozvoji, jak bych měl. Tohle je podle mě velký handicap, protože ta posila tam bez pochyby je. Takže musím říct, že jsem pořád ještě poutník hledající a myslím si, že co je velmi důležité, tak pořád být připraven přijmout další závan Ducha Svatého a pořád být připraven na to být schopen nějaké reflexe a schopen pořád některé věci promýšlet, protože i písmo svaté vykládáme 2000 let a pořád v něm najdeme něco nového. Bibli čteme někteří pořád dokola, vždycky nás něco zaujíme, takže z toho hlediska je velmi důležité v tom asi nepředstávat. A i proto je pro mě křesťanství hodně jako cesta. Jo, není to dům, kde se zamknu a tím to pro mě končí. Je to cesta a cesta velmi zajímavá.
Já bych to možná doplnil. Když přišel ten zlom, když si uvěřil, když se vydal Pánu Bohu, měl to nějaký praktický dopad?
No, praktický dopad...
V čem byl praktický?
Stal jsem se praktikujícím katolíkem, začal jsem chodit ke svátostem a vlastně už předtím já jsem žil tady s jednou Ostravankou, se svojí spoužačkou nějak jsem jí řekl, že úplně není fér, abych dělal to, co nepovažuji za správný, a ona to jako ateistka nebyla schopná pochopit, takže ten praktický důvod nakonec byl v tom, že jsme se rozešli, protože jsem říkal, že bych byl pokrytec, kdybych dělal něco, co si myslím, že není správný. Takže to mělo i tuhle dimenzi a myslím si, že to bylo v pořádku, protože já mám svou rodinu, ona má svou rodinu, ona se bohužel rozvedla, teda, ale má aspoň dvě děti a asi by to úplně nefungovalo, protože já jsem jí neuměl vysvětlit, proč a co to pro mě znamená, a ona nebyla schopná pochopit, proč bychom měli změnit svůj styl života. Takže z tohohle hlediska to bylo asi velmi... Já jsem to dost prožíval v té době, ten rozchod, ale tak to v životě prostě bývá. No. Dal jsem přednost teda Pánu Bohu před holkou.
Možná na to navážu. A když jsi potom oženil už později, tak co je pro tebe rodina? Jak se dá skloubit právě rodinný život s prací? A co vlastně tvoje manželka říká na práci. Že jsi pořád pryč.
Tak skloubit se to nedá. Takže moje manželka dělá tátu i mámu. A já jsem ten rozmazlovací tatínek, říkají mu sice tatínek, ale jenom trnu, kdy mě řeknou ahoj strejdo. Syn mě řekl si před rokem a půl nebo před dvěma, jeden tatínek je na hraní málo. Což je nesmírně krutá pravda, kterou vám to dítě řekne, protože prostě jste málo doma a to, že do určitého věku vás má spíš jako kamaráda na hraní, než jako autoritu. To si pak musíme vyjasňovat někdy, že tatínek není jenom boxovací pytel. A je to velmi nepříjemné. Moje manželka, myslím, půjde rovnou do nebe, protože očistec už má v současné době jaksi za sebou. A já jsem v podstatě víkendový táta. A je to přesně to, co já jsem nikdy nechtěl. Já jsem chtěl, abych byl státní úředník, měl 8,5 hodiny pracovní dobu, mohl se věnovat rodině, zahradě, zálibám, četbě, vzdělávat se. Tak samozřejmě je to všechno úplně jinak. No. Ale zase si říkám, je to do času, jak už to odstříhávám, už to nebude ani rok, pak uvidíme, ale já jsem měl to štěstí, že jsem si manželku bral v době, kdy jsem sice už byl předseda strany, ale ještě jsem nebyl v podstatě poslancem, nebo jsem ve vládě. A v podstatě jsme si řekli, že ano, a já už jsem před dvěma lety měl vážný pohovor s manželkou a bavili jsme se o tom, jestli toho nenechám. Protože pro mě byla samozřejmě jedna z hratelných variant kandidovat loni jako lídr krajské kandidátky. Já jsem loni dostal nejvíc preferenčních hlasů v Královéhradeckém kraji ze všech kandidátů, na všech kandidátkách, takže to, že bych se dostal, bylo velmi pravděpodobné. A bylo i velmi pravděpodobné, že bych zaujal místo ve vedení kraje, takže hlady bych určitě neumřel. Spal bych každý den doma, což se mi teď poštěstí opravdu málo kdy, většinou jen o víkendech. A je pravda, že jsem byl teďka 14 dní přes Vánoce doma. Ale jinak to je velmi obtížné. Takže z tohohle hlediska to byla jedna z variant. Říkal jsem, půjdem s penězma dolů, ale budu zase doma. Má to svoje nějaké konsekvence. Nakonec jsme se dohodli, že to tedy doklepu ještě teď do konce, že nebudu odcházet z vlády. A co bude po těchto volbách, to uvidíme. Nicméně jsme dohodnuti na tom, že v případě, že by se ukazovalo vládní angažmá, takže je to na 2 roky. A pak, když bude, že mám teďka, bude klukovi 5 let, tak příští rok bude 6, pak půjde na podzim do školy a to už bych táta doma být měl. Stěhovat je do Prahy nechci, a to z toho důvodu, že přeci jenom je obrovská výhoda, že máme kilometr jednu babičku a 2 kilometry druhou babičku a samozřejmě ten mužský vzor, který ty děti potřebují, tak mají i v těch dědečcích a je tam veškerý komfort, kde v Praze by to stejně bylo. My jsme si to zažili, kdy já ráno v 7 odjedu a vracím se v 8, v 9. Jo, to jako samozřejmě ten smysl jako úplně nedává. Takže je to na tu rodinu obrovský nápor a já mám velký štěstí, že jsem si teda počkal až do těch 34 na manželku a jsem se ženil už jako starý páprda, ale takže Marian, který je, Jurečka, který je o 5 let mladší, tak už má děti ve škole. Tak to samozřejmě s sebou nese i to, že bez té dohody by to nešlo. Samozřejmě manželka je často na pokraji sil, to je jasný. A než se žene ustrojí a naloží do auta 3 děti sama, že jo, tak je to docela jako peklo a proto říkám svým rodičům, máte to stejně daleko, tak přijďte vy za ní, protože ona než je někde po bytě najde, a to máme jen 3+1, a najde, pak je ustrojí a pak naloží, tak to trochu trvá. Takže s tímhle se to moc neslučuje a to, co je asi tou posilou, že v podstatě jsme oba křesťani a v tomhle smyslu máme v podstatě na výjimky společnou neděli, což je velmi důležité. A loni jsme byli na manželských setkáních, což považuji za velmi dobrou věc, kdy manželka řekla, musíme si prostě promluvit, oni jsou věci, které já s tebou nemám čas probrat. A říkám, tak to já pojedu někam na Vysočinu a tam před cizíma lidma si budeme vyříkávat tohleto. A ty, já to nemáš čas a přijedeš a buď seš unavený, nebo prostě tohle a tam řešíme jen provozní věci. Tak jsme tam si říkali, to zase bude, protože tchýněj tam jezdějí a vždycky přijedou úplně načiný manželský setkání skvělý a za tři dny spolu nemluví, že jo? Takže... Takže jsem k tomu byl poněkud odměřen a musím říct, že to bylo skvělý. Bylo to v Třešti, bydleli jsme na učilišti, takže jako asi rok 85 u Makartový stěny, jako bezvadný. Ale jako bylo to skvělý, metodicky, perfektně zvládnutý a myslím, že tam se jasně ukázalo, že i to manželství je skutečně vztah, který se musí neustále upečovávat a musí se na něm pracovat. A teď mě přišla pozvánka, když to půjde, tak pojedu znova. My nejezdíme na žádný dovolený a tohle mě přidává smysl. Můžeme tam jet s dětima, protože oni se tam postarají. Tam je to všechno dokonale jako zorganizováno. Takže děti tam byli rádi, my jsme měli klid, zažili jsme si další líbánky, druhý líbánky, jako bezvadný to bylo, protože jsme měli na sebe čas a přitom jsme ty děti měli, jo, protože jsme je ráno odevzdali, v poledne jsme šli na oběd, pak jsme je dostali k večeři a večer jsme byli s nimi. Takže ne, že bychom je jedli, teda, ale... Takže jsme šli s nima na večeři a pak jsme s nima byli a oni byli spokojení, protože tam jsou pečovatelé, takže metodicky, organizačně skvěle zvládnutá věc a to myslím, že ten náš tak zase významně posílilo, ono se to nezdá, ale těch 8 nebo 9 dní, kdy jsme byli intenzivně spolu a v podstatě jsme se i podle toho schématu, který mají skutečně propracovány, to dělá IMCA, tak opravdu výborný a musím říct, že skutečně to není pro páry, který prožívají krizi, to ne, ale pro ty, kteří chtějí prohloubit a upevnit ten vztah, tak to je fantastický a tohle určitě hodlám absolvovat, když to půjde, když nás vezmou příští rok, protože je tam přetlak a to na tu rodinu, myslím, má blahodárný vliv. Nicméně snažím se aspoň telefonovat a když to jde, tak naštěstí z Prahy do Náchoda, když to řidič, protože mám řidiče trochu vohulý, tak to je hodina a půl v noci, tak často třeba přijedu aspoň děti, abych viděl, že jsou ve vaně a že šli spát a ráno zase před pátou, před čtvrtou vyjíždíme zpátky. Ale to samozřejmě se nedá dělat každý den.
Děkuju. Kdybych možná to měl zadefinovat obecně, když se řekne pojem manželství, rodina, co to pro tebe znamená v kontextu dnešní společnosti?
No tak... Kdybych řekl, že jako úplně nejvíc, tak bych byl pokrytec, protože sám jsem negativním příkladem toho, jak to nemá vypadat, jo, protože nejsem skoro doma. Takže teď je prioritou kariéra, ale já tu kariéru skutečně nedělám proto, abych měl nějaké sebeuspokojení, protože tak, jak já jsem se dostal do politiky, to se dá definovat velmi jednoduše. Pán Bůh má smysl pro humor. Že nic nenasvědčovalo tomu ještě před těmi 7 lety, že zrovna já bych se mohl stát někdy předsedou strany a že zrovna já bych měl být potom... Nula, jako nic tomu neodpovídalo. Bylo to naprosto vyloučené. Ale pro Boha není nic nemožného, takže já to beru tak, že to asi nějaký smysl mělo. Takže to nebyla úplně jaksi moje ambice. Ale co se týká obecně, tak my teď svádíme... především se sociální demokracií a s přízněným levicovým liberálním kruhům souboj vlastně o to, jakým způsobem bude i v těch koncepcích, které stát dělá, i v předpisech ošetřeno manželství a rodina. My jsme se o tom tady bavili už před zahájením této debaty, kdy my jsme chtěli, aby každý zákon, který je prochází vládou, tak musí být posouzen vlivem na životní prostředí a vlivem na rovnost mužů a žen. No a my jsme chtěli, aby byl taky posuzován vlivu na rodiny. Tak pan bývalý ministr Dienstbier nám řekl, že neumí rodinu definovat. No a v současné době je na stole koncepce rodinné politiky, která je úplně rozdílená, než byla Škromachova nebo Nečasova a kde vlastně je řečeno, že by se měla zrušit sleva na manželku, protože manželství je jedna z možných forem soužití a slevou na manželku se vlastně dává určitá exkluzivita manželství a že to je diskriminace všech ostatních forem soužití. To znamená, ten systematický tlak na to, jak znevěrohodnit manželství. Víte, když spolu žijí dva homosexuálové, tak já jim do postele nepolezu, není to moje věc. Ale v okamžiku, kdy někdo chce říkat svazku dvou lidí stejného pohlaví, že to je manželství, tak už to moje věc je. Celý je to daný tím, že tímhle institutem se vlastně je jedna z těch snah, podle mého soudu, a jedna z těch motivací je v podstatě boj proti manželství jako instituci, která je svým způsobem nepřátelská představám některých lidí o společnosti. Pro mě je rodina samozřejmě základní jednotkou společnosti, tím, kde se děti vychovávají, kde se také formují, nejenom tím, že je naučíte jíst a chodit a chovat se, ale předáváte jim i nějakou lidskou zkušenost. Já si myslím, že velmi důležité je mít kontakt s prarodiči, protože ten obgenerační pohled je nesmírně důležitý a dědečkové a babičky mají určitě nesmírný vliv na formaci těch dětí. A to nejenom v těch fázích, kdy děti dospívají, ale i v těch dalších, protože musím říct, že já, když jsem svoji babičku přebaloval, když už byla nemohoucí do plenek, nebo když jsem svého dědu holil a strojil do rakve, tak musím říct, že jako puberťáka mě přešlo mnoho roupů. A myslím si, že i tato zkušenost s tím, obzvláště když je to technicky možné, protože každý to technicky zvládnout nemůže, tomu rozumím, ale myslím si, že mě jako mladého dospívajícího člověka nesmírně obohatila i vědomí toho, že i krásná žena, která měla mraky nápadníků, takže z ní nakonec byla bezubá stařena, kterou jsem přebaloval. A je jasné, že když rodiče přebalují své děti, tak i ty děti by měly myslet na to, že jednou budou třeba přebalovat svoje rodiče. Že vyživovací povinnost není jen vůči dětem, ale že ji mají i děti vůči svým rodičům. A já si myslím, že to, co by mělo být velkým tématem, je prostě trojgenerační rodina. A stejně tak by měla být i tématem, jakým způsobem v podstatě řešit situaci, kdy dnes spousta rodin děti mít nemůže, nebo jim to aspoň říkají lékaři, často se pak ukáže, že mohou. Znám z rodiny ty případy, umělé oplodnění a za rok mají přirozenou cestou další. Ale je to otázka adopcí, je to otázka právní, takzvaně, že ty děti jsou právně volné k adopci, to, jakým způsobem v dětských domovech vyrůstají děti, kde projevením zájmu je jenom jeden pohled ročně a podobně, když to hodně přeženu, tak tohle jsou všechno věci, které spolu souvisejí. A já si myslím, že manželství, což je instrument předkřesťanský, to nevymyslelo křesťanství, takže svoji roli má, bez pochyby by mělo být rodina, která na manželství je založena, tak by měla mít pořád určitou exkluzivitu, protože to je ten nejlepší prostředí pro výchovu a dětí a zároveň i pro život té generace seniorů. V tomhle směru myslím, že společenská nálada je víceméně stejná, jen je problém, že lidi, kteří si tohle myslí, nejsou třeba tak aktivní, jako by museli být, a že většině lidí je to jedno. Že to téma současnosti není, že je tady moc lidí nepřátelských nebo moc lidí, kteří jsou na správné straně, ale že tady hrozně moc lidí lhostejných, kterým je to prostě jedno, který to neřeší, jestli dají čouda a nazdar. Jo, to je, myslím, ta lhostejnost, ta vlažnost je velmi nebezpečná.
No něco jsem zase zakecal.
Pavlovi se to sem tam stává, že se trošku rozmluví. Možná změním trošku téma. Roztroušená skleróza, to je nemoc, kterou Pavel Bělobrádek trpí. Co ta nemoc vzala, co ti dala, co změnila? V čem je to problém, v čem je to jiné?
Tak, co mi vzala? Vzala mi fotbal, který jsem celý život hrál. Vzala mě hybnost některých částí mého těla a vzala mě zaměstnání, protože díky tomu, že jsem onemocněl, tak jsem se stal nakonec obědí bossingu a mobbingu v práci, kdy po mně chtěli, abych dělal něco, co jsem měl zakázáno od lékaře, a nakonec jsem zvolil místo soudu to, že jsem odešel ze zaměstnání, přestal jsem dělat veterináře a jediné slušné zaměstnání mi nabídla KDU ČSL, takže jsem se stal krajským tajemníkem a díky tomu, že jsem byl krajským tajemníkem, tak mě zaregistrovali někteří vlivní lidé v rámci KDU ČSL a když jsme rok potom vypadli ze sněmovny, tak řekli, že bych měl kandidovat na předsedu, přestože jsem nikdy nebyl v žádné volené funkci, ani jsem nebyl zastupitelem na městě, natož abych byl krajským zastupitelem nebo abych byl poslancem. Nikdo mě neznal, byl jsem svobodný, což je u lidovců vždycky podezřelý. No. Byl jsem moc mladý, já jsem byl zvolený dřív než Josef Lux, ještě jsem byl z Čech, jo, a ne z Moravy, takže já jsem neměl žádný předpoklad, a ještě jsem byl nemocný. Takže paradoxně díky tomu, že jsem onemocněl, pak jsem musel změnit zaměstnání, dostal jsem se do KDU ČSL jako zaměstnanec strany, tím jsem se tam jako s poměrně slušnými výsledky nějak profiloval, tím jsem se stal předsedou. Takže jak to někdy bývá, všechno zlý je k něčemu dobrý. Samozřejmě to, co je, taky to jen k tomu, když jsem říkal o těch ambicích, jo, že ono skutečně pánbu má smysl pro humor, protože to je tak bizarní příběh, jak se můj poněkud podivný náboženský a podivný pracovně zdravotní příběh tak nějak protnuli, že a ještě jsme vypadli ze sněmovny, což kdyby se nestalo, tak dneska rozhodně nejsem poslanec, to bych byl doví kde dneska. Jo, to prostě byla velká skoda náhod, nebo chcete-li osud. A z tohohle hlediska tedy ta nemoc je pro mě určitým křížem a na druhou stranu je určitou výzvou a zároveň si myslím, že není úplně špatně, když člověk v mé pozici říká, že je nemocný. Protože Češi, nevím, jak je to na Moravě a ve Slezsku, ale bude to asi podobný.
Uvidíme.
Si přejí hlavně zdraví. Hlavně to zdraví. A my jsme měli, v Náchodě máme už od roku 90, nevím, jestli to bylo už v roce 89, nebo v 90. je takzvaný ekumenický advent. Každou adventní neděli je u vánočního stromku před radnicí, má nějaká církev, vždycky dvě církve mají nějaké vystoupení a třeba tam zahrou nějaké písničky, je tam nějaký takový malý kázání. A pak tu poslední adventní neděli je v městském divadle setkání a tam lidi z těch různých církví mají a mají tam takové pásmo. Letos naše děti třeba měly taneční představení, jak tam zpívají a podobně. A je to tak 3 roky nebo 4 a přišel náš pan starosta a říkal: a hlavně to zdraví bych vám chtěl popřát, protože když budeme zdraví, tak všechno zvládneme a dosáhneme toho, co potřebujeme. No a já jsem přišel a jako nemocný člověk, že jsem tak suše řekl, no děkuju panu starostovi, ale já bych si dovolil s ním úplně nesouhlasit, protože to hlavní jsou mezilidské vztahy. Je spousta zdravých lidí, kteří jsou nešťastní. Je spousta zdravých lidí, kteří jsou frustrovaní, kteří mají problémy. A je spousta nemocných lidí, kteří prožívají plnohodnotný život a mají radost ze života. A ty lidi tak zašuměli a pak za mnou přišel shodou okolností kazatel církve bratrské, když už si beru teď pořád do pusy, Rostě, zapomněl, už u nás zase není, mají jiného kazatele. A on říkal, to jsem tak rád, že jsi to řekl, protože mě už to taky štve, že pořád akorát to zdraví. Takže já myslím, že když je člověk v téhle pozici a prostě oni řeknou, a hlavně, abys byl zdravý. A říkám, to já už nikdy nebudu. To je nevyléčitelný. A oni se zarazí ty lidi, protože už to mají tak automaticky v sobě vměstnaný. A ty mezilidský vztahy, myslím, že opakovat má smysl a proto, když posílám jako, jak oni tomu říkají, že jsem, ne, bafuňák, jak se tomu říká, no, nahanlivě, že jsem jako někde vysoce postavený. Papaláš, tak. Když jako papaláš posílám nějaký gratulace, posílám gratulace členům vlády a biskupo a nevím co, tradicky, tak tam nemám hlavně hodně zdraví a štěstí a spokojenost. Tam hlavně kvalitní mezilidské vztahy, mnoho to. Jo? A ty lidi jsou z toho vždycky trošku jako překvapení a myslím, že to je správně. Proto se mě třeba líbí, když my si připijeme, že jo, na zdraví, tak my už máme takovou, tak se to rozšiřuje takový kroužek, že si připijeme jako Židi, že jo, ty si připijej na život, lchajm, jo, vždycky na život, protože mi to přijde jakoby přesnější, že samozřejmě kvalita života se zdravím souvisí, ale je to jenom jedna dimenze a navíc spousta lidí má strach z nemoci, má strach z bolesti, má strach ze smrti, a jakoby je vytěsňuje. Oni samozřejmě k životu patří, já nejsem žádnej masochista, jo? Já nemám radost z toho, že jsem nemocný, žádnou radost z toho nemám, ale prostě beru to tak, že to k životu patří. A myslím si, že k životu patří spousta dalších věcí, které my se snažíme říkat, jako, že tady nejsou. Jo? Vy to vidíte, že už ani pohřby moc nejsou, protože ty lidi radši ty svoje příbuzní nechají spálit a někde jako to. Už jako kdybychom se i báli setkání se smrtí. A díky tomu já myslím, že i ten můj přístup, který byl i v době onemocnění poměrně pozitivní a já jsem neprošel těmi fázemi, které jsou zcela běžné. To není nic, že by ty lidi byli nějací slaboši, ale zcela běžné je, já to neznám dobrodobností, ale v psychologii je, že máte takový ten postup. Onemocnil jsem. Aha, proč zrovna já? Jo. Proč ne druhej? Co jsem udělal špatně? Kdo za to může? Jo, a teďka je taková ta sebeobvinovací, druhé obvinujete, agresivní, propadání a to jsou popsané fáze, které se v těchto případech stají. To já jsem moc neměl a já spekuluju, nevím, nejsem psychoanalytik, ale myslím si, že i ta zkušenost s tou nemohoucností a s tou smrtí u těch prarodičů, kteří v podstatě u nás dožili, měla určitý vliv na to, že jsem to nějak tak bral, jako že to k tomu patří. Že to k životu patří a že život má smysl i tak. Že každý život má smysl. A v tom je podle mě i trochu problém ve společnosti, když jsem se teda zakecal, u té nemoci. Já myslím, že to trochu souvisí i s otázkou potratů a eutanázie. Kdy jakoby se nám snaží část veřejnosti říct, že nebýt zdravý znamená být k ničemu. Jo? Že smysl má nechat děti jenom, které jsou zdraví a které jsou nemocný, tak ty utratíme. A nebo zase, když už jsou lidi přestárlí nebo nemocný, tak je taky utratíme, protože to je moc drahý a vlastně obtěžujou. A tohle je přístup, který je hrozně nebezpečný a který podle pro mě naprosto nepřijatelný. Takže z tohohle hlediska já jsem rád, že mám zdraví děti, ale na druhou stranu to neznamená, a my jsme se o tom s manželkou bavili, že bychom si nechali i dítě, které by zdraví nebylo. A bohužel ta praxe třeba dneska je taková, že přijdete k lékaři, že to jsem slyšel od x žen. Jejde, vy jste těhotná. Cože? To je, máte papíry, běžte na potrat. A nebo máte tady 30% pravděpodobnost, že budete mít postižení dítě. Tak tady máte papíry, běžte na potrat. A stalo se to mý kamarádce nejlepší a stalo se to i ženě, bratrance mé manželky, kdy jim řekli, že jako budou mít postižení děti a mají zdraví děti. Takže tam je nějaká pravděpodobnost. A samozřejmě jako už to, že jenom pro mě představa, že tady jako žádný dítě se podle mě nemá zabít. Ale když už, jako to má smysl, jenom když nechci moc filozofovat, ale když je ohrožení života matky, jo, zemřeli by oba a to se můžou ty názory, že mají zemřít oba, nebo že má zemřít jenom dítě a přežít matka nebo obráceně. To jsou velmi těžké filozofické debaty. Nicméně, ta představa, že část dětí je zabita kvůli tomu, přestože jsou zdravé, že je tam jenom podezření, že bylo nemocné, je pro mě šílená. Jako jo. A v tomhle smyslu já myslím, že i ten kult jakoby zdraví a podobně je až přehnaný. Samozřejmě, být zdravý a bohatý je lepší, než být chudý a nemocný. To je prostě pravda. Ale to neznamená, že se s tím nedá žít kvalitní život. Takže i z tohohle důvodu já si myslím, že je dobře, když někdo v té pozici je a je schopný říct i těm novinářům něco takového. Na mě se obrací spousta nemocných lidí a jakoby se mě dotazují a co mají dělat a podobně. Takže já jim samozřejmě píšu, hlavní je se z toho nezhroutit, abych to řekl. Teď jsem navštívil v Klimkovicích už třetím rokem, je válečný veterán, Hoch, voják náš, který byl těžce zraněn jako na zahraniční misi. A oni ho v podstatě přivezli na kapačkách a on už dneska mluví, sedí, teď cvičí nohy a prostě dramaticky se zlepšuje, i když ti lékaři z začátku říkali, že to je tak vážné zranění, že budou rádi, když s nima bude komunikovat. Takže to vypadá velmi dobře a on je hrozně pozitivní a ta jeho maminka taky a říkala, hlavně se z toho nesmíte podělat. Jako prostě to musíte nějak zvládnout. A v tomhle smyslu pro mě je třeba hrozný zklamání, tím skončím teda, protože v Klimkovicích je i vlastně dětská léčebna. A jezdí tam ty děti, které buď mají často nějaké pohybové nebo kombinované postižení, jsou tam i takové ty děti, které třeba byly utopené, přidušené, děti, které mají třeba obrnu a podobně. A tam by pro mě bylo nejhorší zjištění, že v 90% případů to nezvládnou chlapy a na ty ženský a to dítě se vykašlou. A to pro mě bylo šokující, kdy vlastně jsem tam slyšel, že v tak obrovském množství prostě ty chlapy je opustí a nechají je v tom. Jo? A pak pro ty ženský, protože s tím postiženým dítětem už jako najít si jinýho chlapa je problém. Teďka z nich jsou samoživitelky. Jo? Teďka nemůžou chodit do práce. Mají málo peněz, teďka jako chtějí s těma dětmi jezdit do lázní. A teďka to je taky poměrně nákladný. Takže z tohohle hlediska si myslím, že i my všichni bychom měli přemýšlet o tom, jak dát té společnosti jasný signál, že i když se něco takového stane, takže to prostě k životu patří a že to není tragédie, která by měla něco zničit. No. Není to vůbec jednoduchý a samozřejmě, kdo v té situaci nebyl, tak to těžko může soudit, ale myslím, že za zamyšlení to určitě stojí.
Děkuju. A já se zeptám na vaše otázky.
Tak já jsem byl moje cesty do Spojených států. Že jsem byl několikrát ve Spojených státech. Já jsem tam byl několikrát služebně, teďka už ve funkci a jednou jsem tam byl ještě těsně po volbách, kdy se vyjednávala vlastně nová vláda. A to jsem tam byl soukromně. Tak začnu touto cestou. Je program pro evropské politiky, které pořádá Ministerstvo zahraničních věcí Spojených států. Za Českou republiku tam bylo už několik set našich politiků, včetně Bohuslava Sobotky, předsedy sněmovny Hamáčka, včetně Farského ze starostů a mohu pokračovat ze všech politických stran, kromě komunistů a republikánů a Okamury a těchto. A Američani vlastně dávají možnost, že vy si zaplatíte cestu a oni tam se o vás postarají a domluví si s vámi nějaký program a vezmou vás podle toho programu, který si vlastně sám i z velké části určíte a je to vlastně něco jakoby praxe nebo stáž. Takže já jsem si tam dal tři oblasti. Jedna byla integrace, to jsem ještě nevěděl, že bude migrační vlna. Pak jsem si tam dal energetika a pak jsem si tam dal, co to bylo to třetí? Pak jsem si tam dal, myslím, infrastrukturu, jak budou infrastruktury. To už přesně nevím. A měl jsem to tak, že jsem třeba šel na ministerstvo, oni mě tam řekli, jak oni to vidí, co dělají. Pak jsem byl jeden den v rodině, abych poznal americký styl života, což nebylo úplně typické, protože ti manželé nemohli mít děti, tak adoptovali dvě čínské holčičky, takže to nebylo úplně typická americká rodina. Navíc on byl několikrát v Praze, tak to taky nebylo moc typický, takže věděl, kde je Praha. A zároveň jsme tam měli i vlastně tři města. Byl jsem v New Yorku, byl jsem ve Filadelfii, byl jsem v Washingtonu. V té Filadelfii jsme se především, a byla tam ještě boj proti korupci. Tak. V New Yorku jsem se setkal s několika organizacemi neziskovými, kteří jsou takzvaní hlídací psi, watchdog, to znamená, oni sledují jakoby neziskové organizace. Korupci, transparentnost, něco jako u nás rekonstrukce státu nebo něco takového. Jak jsou financovaný, byl jsem u nějakých think tanků. Potom jsem tam měl stáž vlastně o tom, jak integrují cizince ve Filadelfii, kde to bylo velmi zajímavé, protože oni tam mají velkou černošskou komunitu a zároveň tam mají i částečně muslimskou komunitu, to bylo mi zajímavé. Tak je tam měli sociální práci, která vlastně používala graffiti. Jo, bylo to velmi zajímavé. A pak jsem byl ve Washingtonu a tam jsme probírali i věci, které se týkaly samozřejmě otázky jak dál s energetickou bezpečností. Situace to bylo vlastně ještě před anexí Krymu a před záborem části ukrajinského území z hlediska Ruska, takže jak dál v energetice, a to se týkalo, jak řekl bych, toho geopolitického a silového řešení jako strategické suroviny, tak i otázky, jak dál mě zajímaly věci, které se týkaly těžby břidlicového plynu, zajímaly mě věci, které se týkaly jaderné energie, samozřejmě, že mě lobovali, protože v té době ještě byl nějak rozjetý ten první tender, nakonec zrušený na dostavbu Temelína, tak to bylo taky pěkné. Nicméně byla to velmi zajímavá zkušenost, já jsem tam byl poprvé. No a potom jsem už tam jezdil služebně, ať už to bylo jednou na valném shromáždění OSN, kdy jsem tam zastupoval premiéra, najednou na výročí 25 let sametové revoluce, kdy jsme tam byli s premiérem. Pak jsem byl služebně na Floridě, kde jsme měli oblast vědy a výzkumu a pak setkání s kubánským dizentem. A naposledy jsme byli v San Francisku, v Silicon Valley, kde to byla záležitost především startupů a inovací. Pak jsme se ještě vstavili v Chicagu, to bylo nutné kvůli technickým záležitostem, protože posádka musí mít nějakou dobu přestávku, takže se to vyřešilo takhle, takže jsme měli setkání s krajany. Musím říct tedy, že bych tam žít nechtěl, ale bylo to velmi zajímavé.
Já možná poprosím o kolování mikrofonu, když tak si ho nějak předejme.
Já bych měl několik otázek, možná jestli bude některá naivní, tak promiňte, ale první otázka by byla, nehrozí v budoucnosti třeba nebezpečí, že by vyšly nějaké zákony, které by nutily církev dělat něco proti vlastnímu svědomí, například faráře, aby oddávali homosexuály? Potom další otázku bych měl, že třeba u nás probíhala podpisová akce, tehdy jak poslankyně Pavlína Nitrova vystupovala proti adopci dětí homosexuálními páry, a jak si, když jsem sledoval internet, tak nevšiml jsem si, že by třeba z KDU-ČSL nějak byla podpora, nebo jestli stáli za ní, tak i poslanci KDU-ČSL, jestli třeba byste se k tomu vyjádřil. Další otázka, třetí bych, co se týče utečenců, že pokud se budou přijímat utečenci tady do naší země, že zda se zase bude dávat přednost třeba křesťanským utečencům, nebo jestli KDU-ČSL nějak v té věci bude něco podnikat. A možná další otázku potom třeba vaš... Třeba dejme tomu váš vztah vás a strany k Izraeli třeba, že dejme tomu, jestli jste proto, jestli to vnímáte jako, že Izrael je celá Palestina je zaslíbená země, která patří Židům, a třeba jestli v tomto směru je třeba podporovat, aby hlavní město Jeruzalém bylo, a třeba to je věci související s vystavbou v těch územích, které jako nejsou jim přiznány, jak vy a rozumím. Jako strana se třeba k tomu stavíte. Dobře, tak já už nebudu víc mluvit. Ne.
Ještě mám naději, bude i chvilku čas, prostor, potom možná na nějaký soukromý rozhovor, možná budeme mít nějakou půlhodinku nakonec, můžete se i osobně zeptat. Teďka ještě dejme prostor i ostatním lidem, takže já poprosím odpověď na tyto čtyři otázky a klidně si už berte mikrofon, vemte si, nebo přihlaste se o mikrofon.
Tak jeden z důvodů, proč jsme nakonec do té koalice šli, protože mě se do ní moc nechtělo, popravdě řečeno, tak bylo nejenom to, aby nebyla menšinová vláda za tolerance komunistů nebo Okamury, ale také to, že se nám tam podařilo dát do programového prohlášení výhrada svědomí. To, co vy se ptáte, ano, je tady riziko, že budou takové zákony, nespravedlivé zákony, které budou nutit, aby faráři oddávali homosexuály, aby lékaři prováděli potraty. Ano, to je možné a v některých zemích to tak je. A je to porušení výhrady svědomí. A je to velké téma a v některých zemích už je to skutečně daleko v horší situaci, než je to u nás. Takže záleží samozřejmě na nás, a jak budeme i aktivní. Co se týká kolegyně Nytrové, tak já jsem mohl souhlasit s 95% toho, co řekla. Myslím si, že její odkaz na ruské matky, což je dosti podezřelá partička ruská, tak s tím bych měl jako ze zdrojem informací dost problém, nicméně vždycky záleží na formě obsahu. S tím obsahem, říkám, nebyl ani takový problém jako s tou formou. A my dlouhodobě a konzistentně vystupujeme proti tomu, aby registrované páry mohly adoptovat děti. Dneska už je to tak, že vlastně jednotlivec to dítě adoptovat může. Jo? Ale to, co i u spoustu lidí, kteří nejsou třeba tak konzervativní, tak oni říkají, když v té sněmovně byli, tak tam i ze sociální demokracie říkali, tak my jsme hlasovali pro zákon o registrovaném partnerství, protože oni řekli, že to bude poslední, co budou chtít. A samozřejmě přišlo na to, že ta taktika je salámová metoda, nejenom prstíček, pak dva, pak tři a pak to bude útok na manželství. Vlastně zrovnoprávnění manželství a toho registrovaného partnerství. Takže z tohohle hlediska ta podpora u nás, já myslím, že to je tak jednoznačný, že jsme ani neměli potřebu se k tomu nějak dál připojovat, protože jak na vládě, tak i ve sněmovně se k tomu vyjadřujeme zcela jasně. Co se týká uprchlíků, tam narážíme samozřejmě na problémy určité etiky a určité spravedlnosti, kdy má svoji logiku přijímat spíše křesťany. Na druhou stranu je to diskriminační a sami vlastně i tady můžeme říct, a Dan Drápal je člověk, s kterým to řešíme často, jako se spoustraníkem, že část těch křesťanů, které sem generace přivezla, tak udělali opravdu medvědí službu a vlastně tím pádem odsoudili velkou část těch lidí, kteří se měli přijet k tomu, že k tomu tady prostě je velký odpor. A vlastně rozdělovat lidi podle náboženství, jako svoji logiku to má, ale na druhou stranu, jako i pán Ježíš, že hovoří o těch Samaritánech a hovoří o toho, že ono to samo o sobě ještě neznamená, že ti lidi musí být jako lepší nebo horší. Takže samozřejmě to má nějakou logiku, ale Na druhou stranu si myslím, že to není úplně spravedlivý, ale ono, když jde do tuhýho, tak někdy svět není spravedlivý. Takže také bych spíš je tady uvítal, ale nemyslím si, že to je úplně technicky možný a že to je i úplně v souladu s právním řádem. Jo, byla by to určitá diskriminace na základě náboženství. Co se týká Izraele, tak KDU-ČSL je stranou, která je velmi, nechci říct přímo proizraelská, ale velmi přátelská. Já si myslím, že i naše vztahy na úrovni s ambasádou i v Izraeli jsou zcela jednoznačné. My jsme jednoznačně i s třeba ODS nebo TOP 09 jednoznačně a i v sociální demokracii ten vliv poměrně silný. Samozřejmě sociálně demokratický poslanec Robin Böhmisch je žid, že tak ono to je o něco jednodušší potom. Stejně jako Daniel Herman, že obřezaný kněz, jako taky má svoji jako výhodu. Takže z tohohle hlediska, to je prosím takový, já mám takový zvláštní smysl pro humor, ale má to pojištěný na obou stranách, tak ano, jsme vyloženě proizraelští, domníváme se, že stát Izrael je oázou demokracie a svobody v tom prostředí, kde je. Samozřejmě problematický jsou takzvaný palestinský území. Nicméně to, že zničit Izrael má choutky spoustu těch okolních států, to je pro nás naprosto nepřijatelný. Izrael je suverénní země, která si zaslouží podporu, protože je vlastně v permanentní válce i kulturní, protože je to přece jenom demokracie. A zároveň Izrael je i nám hodnotově blízká a je to země, která svým způsobem neustále může být i naším spojencem, protože to, co oni si zažívají, si možná budeme zažívat taky za chvilku. Jo, takže pro nás podpora Izraele je velmi důležitá. My jsme odmítli a jasně jsme se vymezili i na úrovni parlamentu vůči usnesení. Teďka vlastně bylo, že zeťnářku není vůbec židovská a další naprostý nesmysly, který jako Česká republika v rámci Evropské unie je nejméně propalestinská a nejvíce proizraelská. A my tady tu zásadu, jako, myslím, splňujeme na 100%.
Dobrý večer. Já bych se vás chtěl zeptat, zda zvažujete kandidaturu na prezidenta? V případě, v jaké fázi se nachází? A další otázka je, jestli je to pravda, že se chcete teďka o následující parlamentní volby tak trošku sfuzovat s nezávislými, nebo se starosty a v jaké fázi se to nachází? Děkuji.
Tak prezidenta rozdělím na dvě věci. Jestli ta otázka byla na mě konkrétně nebo na KDU-ČSL, tak já zastávám pokornou myšlenku, že po vzoru Klause a Zemana nejdřív premiér, pak prezident. Protože jsem stejně skromný jako oni. A takže teď počítám s tím premiérem a pak uvidíme. Co se týká postavení kandidáta na prezidenta, tak je tady rozdíl od roku 2013, kdy KDU-ČSL byla mimo sněmovnu a kandidatura Zuzany Rojtové měla i svůj, řekněme, mediální a PR-ový akcent, kdy strana sezbírala 50 tisíc podpisů, nominovala seriózní dámu, která dobře argumentovala. A my jsme teď v jiné situaci, protože tříštění sil může znamenat, že prezidentem se stane někdo úplně jiný, protože ti, kteří by nám byli sympatičtí, tak ti se navzájem vystřílejí a většinová volba je v tomhle velmi zrádná. Takže já si myslím, že je spíše lepší nestavět kandidáta, u kterého vím, že nevyhraje, než abych tím tou kandidaturu odebral nějaké hlasy, které by pak mohl dostat někdo, kdo by mi vyhovoval sice méně, ale furt více, než ten, kdo ho tam vůbec nechci. Takže ve finále to může skončit tak, protože většinová volba je prostě i o počítání, že bude-li kandidovat prezident Zeman, tak má velkou pravděpodobnost, téměř jistotu, že bude v druhém kole. A teďka slušní kandidáti, kteří by mohli jaksi konkurovat, tak všichni budou mít 7%, je to hypoteticky, abych to vysvětlil, budou mít 7% a Okamura bude mít 8%. Jo, protože tam bude 6 výborných kandidátů, kteří se navzájem rozdělí o 35% hlasů, protože dostanou 6, 7, 8 a Okamura dostane 9 a bude v druhém kole. Jo, a to je věc, kterou já si nepřeju, takže má smysl se o tom bavit. Podle mě jediný, kdo by byl schopen získat určitou podporu, ale to by se týkalo asi spíš velkých měst, Prahy a podobně, je Petr Pithart. Na druhou stranu má svůj věk a on je taky spíš jako v některých věcech možná už méně akceptovatelný pro větší společenskou podporu. A takže my zatím žádného nemáme. Jan Sokol, tomu už je 80, když ten by se měl líbil nejvíc. Nicméně zatím nevidím nikoho, kdo by jaksi mohl být naším kandidátem. A navíc v současné době vidíme velký odpor vůči stranám. Vidíte to, Babiš, Trump, a můžeme pokračovat. A pokud by nějaká strana, jak si řekla, tady dáváme kandidáta, tak kdyby kandidoval bez té strany, tak to je pro něj lepší, jako jo, že to je polibek smrti. Takže já osobně zatím musím říct, že my nemáme vlastního kandidáta, velmi zvažuji, jestli ho vůbec stavět, jestli by to spíš neuškodilo a spíš nepodpořit z těch, kteří se přihlásí, tak říct, ten mě hodnotově a programově nejvíc vyhovuje. A toho podpořím. Takže v takové jsme situaci, samozřejmě, kdyby se objevil někdo, kdo bude výborný, tak není problém ho podpořit i jinak, ale zatím tomu tak není. Co se týká spolupráce se starosty, ona dává určitý smysl. Problém je v tom, že pro nás jako pro stranu, která má stoletou historii, tak je trochu obtížné se vzdávat značky. Na druhou stranu je taky velký rozdíl mezi Moravou a Slezskem a Čechama, kde nám by to významně pomohlo v Čechách. Na Moravě to není úplně tak jisté, takže to všechno zvažujeme. Navíc oni v podstatě uvažují o jediné variantě, že by se založila nějaká nová strana, jako byla třeba v roce 90 Československá strana lidová a Křesťansko-demokratická strana a nějaký další, jo, ČSL a KDS, kandidovali za KDU. Jo, takže měli zastřešující nějakou a za ní oni kandidovali. Tak něco takového chtějí starostové, ale u nás ty lidi jsou k tomu trošku ostražití. My bychom je spíše přivítali na kandidáce v nějaký lepší formě, než to měli u Topky. Nicméně to oni nechtějí, takže ta debata je velmi složitá. Dávalo by mě to určitě smysl, protože si myslím, že nějaká kultivovaná konzervativní uskupení, který je schopný nějaký širší dohody, má smysl. Ale je na to hrozně málo času, protože my máme přece jen 25 tisíc členů a vysvětlit jim to všem do detailu není úplně technicky jednoduché. Každopádně je to otevřené. Já myslím, že obě varianty jsou schůdné. Když budeme kandidovat samostatně, tak určitě se starosty, pokud se tam dostanou, budeme mít hodně velký překryv a myslím si, že i KDU-ČSL samostatně bude pro mnohý lidi alternativou, protože nebudou mít koho volit, je to hloupý tak říct, ale i ty hlasy se počítají. A na druhou stranu, pokud bychom se spojili, tak riskujeme, že část obzvláště těch starších voličů by nás tam jako nemusela najít v té nové straně. A také je tam zase velká šance, že by se tady mohla skutečně vzniknout třetí síla, která by byla alternativou jak vůči ANO, tak vůči sociální demokracii. Takže má to svá pozitiva i rizika. Já myslím, že budeme moudřejší po sobotě. Já jsem v spolupráci se starosty nakloněn, nicméně má to určitá rizika a na druhou stranu ono počítat s tím, že když se spojíme, tak automaticky budeme mít 12-15% hlasů, může být velmi krátkozraké. Jo. Takže na jedné straně značka KDU-ČSL pomalu roste a strom, když má mít kvalitní dřevo, má růst pomalu, všechno má svůj čas. Na druhou stranu máme tady určitou příležitost, která se zase 20 let nemusí opakovat, kdy je tady velké množství lidí, kteří by KDU-ČSL samostatně nevolili, protože je tady obrovské množství lidí, které říká, nám se líbí váš program, My si myslíme, že děláte rozumnou politiku v té vládě, že bráníte blbostem a zároveň prosazujete dobré věci, ale nechodíme do kostela, takže vás volit nesmíme. To je nepatřičný, protože vy jste jenom pro ty křesťany. A my furt vykládáme, že jsme politická strana a že jestli je někdo křesťan nebo ne, tak nás volit přece může. Oni ne, já nechodím do kostela, tak nemůžu volit lidovce. A tím by vlastně to spojení tyhle lidi vlastně mohlo přitáhnout k nám. Má to samozřejmě rizika, protože když tady bude nová strana, která bude združovat další, má to legislativní komplikace, technické, finanční. Takže obě ty varianty, já mám rád situaci, kdy řeknu, obě varianty jsou dobré. Jo, takže to samozřejmě delegáti celostátní konference nebudou chtít slyšet, ty budou chtít říct, tak co si o tom myslíš, jo? Protože lidi mají rádi jasný názor. Já si myslím, že by to stálo za to do toho jít, že se to vysvětlí dál. Na druhou stranu, pokud nepůjdeme, nebude to žádná tragédie a budeme se snažit jako KDU-ČSL být tou třetí silou, ačkoliv to bude o něco obtížnější.
Možná to není otázka pro vás, ale minister Herman je z vaší strany. Setkal se s Dalajlamou a modlil se společně. Je to směr globalizace, nebo víme jako křesťané, kdo je náš Bůh?
Tak Dalajláma v podstatě, já jsem se s ním sešel taky, jo, jen jsem se u toho nechal jsem se vyfotit, ale nikam jsem to nedával, nezval jsem k tomu novináře. A no musím říct, že na mě zase tak velký dojem neudělal, a že bych jako řekl, že to teda byl nějaký obrovský duchovní zážitek, tak buď jsem duševně oploštělý, ale jo, prostě nic moc. Jo. Ale tak, popovídali jsme si, proč není vegetariánem. Nicméně v podstatě buddhismus je v podstatě ateistické náboženství. Jo, protože oni vlastně nevěří v Boha jako my, ale v podstatě hledají nějakou rovnováhu, nějaké osvícení. On dokonce říkal, že v podstatě ve svém založení marxista, což ve spojení s Danem Hermanem, kterýmu mířili samopalem na hlavu, že když upravoval kapličky a hřeli na ně, že to je ideologická diverze, tak vyslýchal ho STB, tak to je ještě o to pikantnější. Podle mě pro Dana to spíš byla záležitost nikoli, on to použil jako ministr kultury, že se s ním setkal kvůli tomu čínskému tlaku, který byl velký, aby to neudělal, že jako ministr kultury má na starosti náboženství, nicméně je to přece jenom nositel Nobelovy ceny míru a je to autorita, s kterou se setkat má asi smysl. Já tedy musím říct, že oni se v podstatě potom potkali ještě na Fóru 2000, a z tohohle hlediska rozhodně si nemyslím, že by šlo o nějakou fúzi nebo náboženství nebo zpochybňování křesťanství nebo něco takového, to rozhodně ne. Myslím si, že potkávat se s lidmi z jiných náboženství má smysl. Je jasné, že pro nás křesťany jsou asi nejbližší, jak vtipně někdo říkal, naši mladší bratři ve víře Židi. A někdo, jak to, jsou starší? A někdo říkal, oni jsou mladší. Říkám, jak to? Říkal, protože oni vlastně začínali tím, že oni měli písmo, měli oběť a měli chrám. No tak chrám jim zbořili, ne? Tak teďka mají aspoň synagogy, ale tu oběť, tu oni zrušili. Tu už máme jenom my. Jo, takže v tomhle, jako někdy se podívat na některé věci z jiného úhlu je docela zajímavý. Samozřejmě i s některými muslimy, zrovna teda nemyslím s těmi, kteří nám chtějí uřezat hlavy, tak asi má smysl se bavit, nicméně rozhodně to není o nějaké fúzi, to myslím, že ne. To setkání mělo, řekl bych, spíš politickou dimenzi než náboženskou.
Jestli mohu ještě jednu otázku k tomu minulému tématu, jak jste říkal, aha, o spolupráci se starosty a nezávislými a o té eventuální možnosti, že by název nové strany byl. Já se trošku bojím toho, že aby nebylo vynecháno třeba to křesťanské, tam, že už jsem v minulosti třeba slyšel, že byly takové tendence, že se uvažovalo ve straně, že vynechat ten název křesťanská. A já si myslím, že to by jako ovlivnilo, že mnozí lidé by třeba nevolili tu stranu. Jako.
Já chci moc poděkovat za to dotaz nebo za tu připomínku, protože dochází k několika paradoxům. Naše strana byla založena jako vyloženě katolická v roce 1919. Sloučením několika stran, které působily už za Rakouska-Uherska, založili vlastně kněz. Nicméně my jsme za těch téměř 100 let ušli samozřejmě velkou cestu. Nicméně to křesťanství v názvu té téměř 100 leté strany je teprve od roku 1992, kdy vlastně v roce 90, jak jsem říkal, KDU byla ta zastřešující značka pro KDS, ČSL a některé další subjekty. To znamená, když se začalo hovořit o tom, jestli to káčko z toho názvu nedat pryč a nevrátit se k lidové straně, tak bylo interpretováno jakoby modernizace. Já jsem říkal, to je naopak návrat ke kořenům, protože ta strana byla založena jako Československá strana lidová. Protože to káčko má samozřejmě symbolický význam, mnohé odrazuje, mnohé jakoby motivuje k té volbě a pak jsou další, kteří říká, vy, že jste křesťani, hamba, sundejte si to káčko, jo, takže jste pokrytci. Takže ono to má jaksi pozitivní, negativní i ambivalentní roli, ten název jako takový. Na druhou stranu, já jsem přesvědčen, že název by měl něco symbolizovat, na druhou stranu jaký máte název, ještě neřeší to, co skutečně děláte. Jo, takže jsou strany, které o sobě říkají, že jsou občanské a demokratické a přitom tam byly elity jako Občanská demokratická aliance třeba a přitom to byla jaksi dosti elitářská intelektuální strana, kterou teda moji rodiče také původně volili. A na druhé straně tady jsou strany jako ANO, což znamená jako co, jako... Ano, bude líp. Jo. Takže ten název je, často je velmi ambivalentní, věci veřejné. Jo. To taky bylo dosti zapeklité. Takže určitě máte pravdu v tom, že kdybychom teď se zbavili značky křesťanská, že by to mnozí lidé brali jako zradu, ačkoliv je to paradoxní, že to je relativně nový prvek v názvu té strany. A druhá věc je, že pokud by vznikla hypoteticky ta nová zastřešující strana, jako v roce 90 bylo KDU, tak teď by bylo třeba List, aby to bylo jako Lidovci a Starostové, nebo by se to jmenovalo nějak podobně, nebo by se to rovnou jmenovalo Lidovci a Starostové, tak stejně na těch billboardech a všude by bylo, že tam jsou KDU, ČSL a STAN, protože si nemůžeme dovolit úplně vynechat tu značku. Ale zda to dopadne nebo ne, tak jsem spíš skeptický, ale uvidíme.
Prosím. Já bych možná poprosil o poslední dotaz, takový všeobecný, jestli se někdo ještě najde. Ale už možná ani nebude, výborně. Dobře, tak ještě poslední dva. Pak bude, já jenom dovyprávím, pak bude časový prostor, pak budeme mít chvíličku na třeba nějaký osobní dotaz a pak bychom po nějakém čase, po nějakých 15 minutách zakončili naše setkání takovou modlitební chvíli, kdybychom chtěli se modlit i za Petra Jaška, i za členy naší vlády.
Párkrát v tomto rozhovoru, nebo v tom povídání jste zmínil jméno Okamura. Chci se zeptat, vyznělo mě to teda jakoby v trošku negativním smyslu, co proti jakoby němu, nebo politicky, nebo lidsky, co proti němu jakoby máte, nebo v čem se neshodujete?
Tak víte, my Češi, Moravané a Slezané, včetně polských menšin, jsme poměrně svérázní, protože idolem české mládeže se stal aristokrat, kterému skoro nebylo rozumět a bylo mu 75. Nyní se idolem dělnictva stal multimiliardář, který neumí pořádně česky, a rasisti se začínají sdružovat kolem člověka, který má japonsko-korejské kořeny. Takže my jsme opravdu svérázný národ. Nic k vašemu přímému dotazu. Tomio Okamura pochází z rodiny, kde maminka je křesťanka ze Zlínského kraje, dlouholetá členka KDU ČSL až do své smrti. Jeho bratři jsou také křesťané, jeho bratr Hayato Okamura je členem KDU ČSL. Já jsem s panem Okamurou, ještě než kandidoval do Senátu, přišel ve styk, docela jsme se rozumně bavili. Mně se líbilo to, že některé věci říká natvrdo, že jaksi nemá nějaký takový ten komplex nějaké politické korektnosti a říká, jak si to myslí. Což třeba má ten dar třeba Jiří Čunek a taky je vidět, že to u lidí reflektuje. Ale problém je v tom, že u Jiřího Čunka to je jenom ve Zlínském kraji, zatímco v Praze by ho nejradši jaksi zavřeli. Pravdou je, že co mi na něm vadí, je nesmírný populismus a to, že dost často neříká pravdu. Třeba o počtech uprchlíků nabízí nesmyslná populistická řešení, která skutečně řešeními nejsou, protože nejsou technicky možná, jako zavřít hranice a podobně. Vykládá naprosté nesmysly, neštítí se použít i retoriku, která podle mě do slušné společnosti nepatří, a hraje na ty nejnižší lidské pudy a jeho nástrojem politického boje je nenávist vůči někomu. Já myslím, že by se mělo hledat politický program, který je pro něco, který říká, chceme to a to, máme nějaké hodnoty, z nich vycházíme a z nich vychází politický program a ten politický program se snažíme realizovat a v té politické realitě dosáhneme a snažíme se dosáhnout co nejvíc. U něj jednoznačně cítím, že, nebo i vím, čtu, vidím, slyším, že to, co říká, jsou věci někdy za hranicí nejenom vkusu, ale i za hranicí slušného chování. Za hranicí politického boje, který je demokratický. On skutečně je schopen použít argumentů, které jsou naprosto liché, argumentů, které jsou evidentně nepravdivé a jsou to věci, které chce slyšet určitá skupina. On totiž hraje na tom, že má postavenou politiku na strachu. Na strachu a nenávisti. A to já myslím, že je špatně. Já se tomu divím, protože z začátku, když jsme se bavili, tak mi přišlo celkem rozumné, ale jak mi říkal jeho bratr, tak on se nějak potom změnil a nějak se v tom zhlédl a to, že byl schopen spolupracovat s lidmi o jejichž duševním zdraví, si myslím své. Prostě tohle není politika, která podle mě je slučitelná s těmi hodnotami, které já vyznávám zcela zásadně.
Další dotaz,
já mám
prosím.
Takový hypotetický dotaz, kdybyste se dostali i po volbách do vlády, tak jestli by nebylo špatné usilovat o ministerstva, která mohou trošku zabrzdit a obrátit ten genderový, ten vítr, to znamená o školství a o práci a sociální věci.
Samozřejmě, že máte pravdu. Ten problém byl v tom, že vždycky, když se ten, jak se říká třeba v obchodě, ten juniorní partner, ten slabší, tak to první právo má jakoby ten silnější. Že? Takže my jsme hodně stáli především o ministerstvo školství, ministerstvo a práce sociálních věcí taky. Nicméně sociální demokraté to měli jako jednu ze svých priorit a nebyli ochotní z toho ustoupit, takže my jsme nakonec vlastně bojovali o to, jestli budeme mít vůbec 2 nebo 3 členy vlády. A co se týká ministerstva školství, tak tam si myslím, že ten klíč je zcela zásadní pro prosperitu a pro zdravou společnost této vůbec celé České republiky. My, když jsme chodili na přípravu na manželství, tak pan farář říkal 3 věci. První byla, co jsem říkal, že nejdůležitější jsou mezilidské vztahy. To druhé, co říkal, co mě, to říkal víc, ale co mě zaujalo, ta druhá věc, byla v tom, že Židi mají jedno moudro. Oni říkají, nemá se investovat do staveb, ale do stavitelů. A my prostě potřebujeme výrazným způsobem zaplatit učitele. A nejenom ty kvalitnější, všechny. Protože jestliže v podstatě na základních a středních školách hodně chybí chlapy, protože za ty peníze to fakt dělají jako lidi, kteří jsou buď altruisti, nebo prostě to mají jako svoje životní poslání. Takže chlapy zpátky do škol je, myslím, velmi důležitý i z toho důvodu, že dneska velká část těch dětí vyrůstá bez táty a i ten vzor v té škole nebo v kroužku, v sportovním, ve scoutu a podobně hrozně důležitý pro další vývoj a rozvoj té osobnosti. I pro chlapy, i pro ženský, jako pro děti, pro kluky, i pro holky. A další věc je, když ty lidi nebudou zaplaceni, no tak nebudou kvalitní učitelé. Jestli chceme, aby byla maturita z matematiky a aby bylo víc dětí, které budou technicky vzdělaný, tak taky musí být učitelé, který je to naučí. Jestliže nebude učitel, který ty děti naučí to, co potřebují, a zároveň pro ně bude samozřejmě i nějakým vzorem a mravním a podobně, no tak na druhou stranu, co potom čekáme, že to spraví vysoká škola? My musíme, jako kvalita vzdělání je klíčová pro budoucí prosperitu téhle země, o tom jsem přesvědčen. A ty věci, o kterých my se teďka bavíme, nechci říct, že nejsou vedlejší, ale ty s tím souvisí, to znamená, co se v těch školách učí. My jsme dlouhodobě se snažili, aby, asi není reálný, aby v České republice bylo to, co je na Slovensku, že si můžou zvolit buď etickou nebo náboženskou výchovu. Buď mají náboženství nebo etiku. Jo, takže tam je taky ta religiozita podstatně větší. Ale chtěli jsme, aby byla etická výchova, jenže ten problém je v tom, že školy si teďka, když to hodně přeženu, vlastně můžou učit, co chtějí, když to se to vejde do toho rámce a je to velmi rozvolněný. Takže my si myslíme, že by bylo dobré, aby se ta etická stránka ve školách daleko více zintenzivnila. A to, na co jste kápnul, bude velmi zásadní, kdo a co bude učit. Že když tam bude nějaký levicový propagátor genderu, no tak z toho může být velký průšvih. Jo? A to samozřejmě je pravda, protože měl vzniknout nějaký dům demokracie. To navrhovala sociální demokracie, nevím, jestli jste to slyšeli. To měla být instituce, která by vlastně říkala, co se tam bude učit. A samozřejmě všichni lidi kolem byli z téhle party, o které se tady celou dobu bavíme. Jo? Takže určitě to je velmi, velmi zásadní. A když už, takže i to školství pro nás má velkou, velkou cenu. A co se týká Ministerstva práce a sociálních věcí, samozřejmě tam tyhle věci patří, oni částečně patří pod agendu ministra pro lidská práva, protože je komické, že se tady bavíme o nějaké rovnosti, bavíme se tady o nějakých právech a zároveň akceptujeme, že 20 tisíc dětí ročně je zabito, jo, interrupcema. Takže to je, no, každý má právo na život, ale někteří ne. No. Takže z tohohle hlediska určitě obě tyto pozice mají pro nás, máme k ním velkou afinitu. A když to mám vzít, tak doprava, životní prostředí, místní rozvoj, obrana, vnitro pro nás tak zajímavý nejsou. Ale vždycky to je potom na tom, jaká je ta dohoda a není to vždycky úplně jedno. Já jsem to zažil jednou, ale není to vůbec jednoduchý. Teda.
Děkuji všem. Teďka je prostor, nebo předám slovo Milanovi Peckovi teďka ještě.
Já bych chtěl v první řadě poděkovat vám, že jste přišli. Vidím, tak jak jsem mluvil na začátku, že není vám lhostejné to, co se děje v naší republice. Kdybychom my dělali to, co dělá pan prezident, vyznamenávali lidi, tak bychom vyznamenali i pana předsedu vlády České republiky. My to neděláme, ale dáme mu pamětní list, že tady byl. Chceme mu předat i to, čím se křesťanské společenství zabývá. Je to tady na CDčku jednem, druhém. Kromě toho mu chceme věnovat knížky Služebníci slova Božího v krajině pod horami a knihu pastora Santariuse Pane, ty jsi povolal. Takže ještě jednou vám děkuji.
Děkuju moc. A ještě bych, teda, když už jsem tady zmínil, já ho identifikuju, my jsme jezdili na přípravu a oddával nás pan farář Vacek z Letohradu, což je takový pankáč katolické církve. Jak se říká u nás v diecezi, jeden Vacek na diecezi stačí. Jo, protože on třeba říká, že při večeři páně, jako když někoho pozvete na jídlo, a vlastně mše je večeře páně u nás, tak jako to vás jako nutějí si tam kleknout u toho. Protože jste měli klekat, jako přece, když někam jdete na hostinu, tak vás tam nenechají klečet. Takže on zrušil v kostele klekátka třeba, jo? Takže tam se neklečí u ně. A on právě říkal, a to já rád používám při takových setkáních, protože jak on měl ještě takovou průpovídku, že je tibetské přísloví, že kočka se má hladit po hřbetě, aby jí nevyschla páteř. Že je tibetský přísloví. A on to používal v těch mezilidských vztazích, v těch partnerských vztazích, manželství, že si musíte občas jako toho člověka se s ním pomazlit, prostě ho pohladit, něco takovou pozornost, že to hrozně utvrzuje ten vztah. A on říkal, jste elita, protože se zajímáte o ten svůj vztah. Vy chodíte na přípravu na manželství, že tam chodí i nevěřící páry. K němu, protože on je poměrně vyhlášený, on má nějakou poradnu. Jste elita, protože se zajímáte o to a chcete na tom vztahu pracovat. Takže vy jste elita, protože jste přišli, protože se zajímáte o politiku. Tak to je pořád.
Jestli můžu mít poslední otázku, za co se můžeme za tebe modlit?
Tak hlavně za moji rodinu. Já myslím, že to je celkem jednoduchý. Za manželku a za děti, aby to na ně nemělo negativní vliv, že jsem furt pryč. Samozřejmě za politiky, nejenom za mě, protože já se každý den modlím za dary Ducha Svatého, protože ty rozhodování někdy jsou velmi obtížná a na to jsme tady vůbec nenarazili, protože jsou věci, které jsou na hraně. A ta hrana je velmi obtížně definovatelná, je často velmi intimní v tom, že často jste nuceni dělat kompromis, často jste nuceni přistoupit k etice menšího zla. Máte na výběr dvě špatné varianty a musíte se pro něco rozhodnout. Samozřejmě je možná strategie, buď to bude na 100% jak chci a budu čistý, pro mě je to trochu alibismus, a nebo řeknu, dosáhnu aspoň něčeho, i když budu muset podpořit i něco, co mě nevyhovuje. Ovšem, když se třtina ohýbá, tak se taky může nalomit. A to, kdy to přijde, je velmi individuální a musíte to pořád poměřovat svědomím, protože nikdo vám na to žádný recept nedá. A musím říct, že jako tohle považuji za velmi nepříjemné v tom okamžiku, kdy jste v politice příliš dlouho, že trochu otupíte. Jo? A myslím, že právě proto by křesťan v politice měl mít určitou výhodu v nějakém zakořenění a v té možnosti vlastně i té modlitby a zároveň i to, když se za ně ty lidi modlí. Já myslím, že bychom se měli modlit i za ty nevěřící politiky, protože Duch Svatý věje všude. A třetí věc, za co by asi mělo smysl se pomodlit i obecně za, řekl bych, za věrohodnost našich svědectví, našeho života. Protože podle mě nic jiného v této době v evangelizaci nemůže zapůsobit víc než osobní příklad. A já sám vím, jak je složité, když udělám úplně stejnou blbost, jako udělal a chybu. Já jsem hříšník, dělám blbosti, selhávám, pak se stydím. Prostě to tak je. Ale když to udělám já, tak mě říkají, ty jsi ten pokrytec. Ty kážeš vodu a piješ víno. Když se rozved, já nevím, kdo se rozved, Paroubek a všichni tyhle, tak to bylo jiného, než když se rozved Nečas. Protože oni říkali, to je ten katolík, to je ten křesťan se 4 dětma a je na něj jiný nárok, než byl na ty, který jako říkali, jako, jo, to jako nějak ne, na to já si nehraju. Takže v tomhle smyslu my bychom neměli být těmi, kteří dávají jaksi pohoršení, ani bychom neměli být těmi, kteří planě moralizují, ale měli bychom být asi především těmi, kteří dávají dobrý příklad. A to není úplně jednoduché, samozřejmě, protože nejsme dokonalí. Takže možná i za to, abychom dokázali být dobrými svědky a abychom nedělali ostudu. Jo? A to já cítím nejvíc, že vůbec nejhorší, co by se mohlo stát, kdybych já udělal ostudu tomu, že když jsem za stranou, která má v názvu křesťanský, a udělám ostudu, tak to poškodí prostě jakoby křesťany jako celek. A my jsme tohle třeba výrazně viděli ve vztahu skandálu s pedofilním zneužíváním v katolické církvi a vztahu ke křesťanství obecně. Jo, jak strašně to zkazilo jakoby pověst. Jo, strašně. Samozřejmě objektivně to tak bylo, protože to bylo strašné. Takže v tomhle směru, myslím, tyhle tři okruhy, rodina, politici a dary Ducha Svatého a to, abychom dokázali být dobrými svědky, to myslím, že abychom dokázali svědčit a dokázali být určitým příkladem, nechci říct vzorem, protože to asi nikdy nebudeme, ale určitým příkladem, že lze žít poctivě, aby jsme byli uvěřitelní. A to myslím, že tahle společnost strašně potřebuje.
Já bych teda přišel a poprosil o pár modliteb, bude teďka modlitební chvilka, můžeme povstat. Pane Ježíši, děkuji ti, že tě máme, že se na tebe můžeme spoléhat, že jsme tě mohli poznat a že ty jsi náš spasitel. Pane, chci prosit, aby ty posiloval a byl jsi s Petrem Jaškem, aby jsi mu dával sílu, naději, aby to tam všechno zvládl, přetrval. Pane, chci taky prosit o ochranu pro Pavlovu rodinu, pro Pavla, aby ty jsi byl s ním, aby jsi ho vedl, aby jsi mu dával moudrost a správné rozhodnutí. Děkuji ti, Pane, že ty jsi ten, který má všechno ve své moci a ty jsi ten, který všechno řídí. Amen.